Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată principalele titluri. Ziariști din Abhazia susțin că arestarea jurnalistului Ernest Vardanyan aduce prejudicii de imagine autorităților transnistrene. Participanții la manifestațiile de 1 mai din Transnistria constată înrăutățirea situației sociale și economice a regiunii. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute și prezentat de colega mea, Diana Răilean.
Irina Vardanyan, soția jurnalistului independent de la Tiraspol, arestat pe 7 aprilie de serviciile secrete transnistrene, i-a cerut premierului Republicii Moldova, Vlad Filat, sprijin pentru a obține asistență juridică independentă. Din 7 aprilie, Ernest Vardanyan se află în arest sub acuzația de spionaj și înaltă trădare. Soția jurnalistului spune că nici ea, nici avocatul nu au acces la el. Autoritățile de la Tiraspol nu acceptă decât avocatul desemnat din oficiu. Vardanyan este pasibil de o pedeapsă cu până la 20 de ani de închisoare. Cazul Vardanyan a fost discutat la Tiraspol pe 24 aprilie la o întrevedere a șefului misiunii OSCE în Moldova, Filip Remler, cu șeful serviciilor secrete transnistrene, Vladimir Antufeiev. Un comunicat de presă al MGB-ului de la Tiraspol spune că întâlnirea a avut loc la inițiativa lui Filip Remler. Potrivit sursei citate, șeful misiunii OSCE ar fi primit răspunsuri exhaustive și a rămas satisfăcut de ele. Părțile au menționat oportunitatea și utilitatea continuă ori unor asemenea contacte, se mai zice în comunicatul MGB-ului transnistrean. Demonstrațiile de 1 mai s-au soldat cu răniți în Germania și Grecia, în urma ciocnirilor între participanți și poliție. În ajun, Grecia a căzut de acord cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional asupra unui împrumut salvator pentru finanțele țării, în valoare totală de 120 de miliarde de euro, dar care impune reducerea drastică a cheltuielilor bugetare ale țării. Liderii religioși din Armenia și Azerbaijan s-au pronunțat pentru o soluție politică a disputei din Nagorno-Karabakh în timpul unei întâlniri istorice din 27 aprilie la Baku. Este pentru prima dată când liderul Bisericii Apostolice Ortodoxe Armene a vizitat Azerbaijanul. Împreună cu alți aproximativ 200 de lideri religioși, el a participat la un summit internațional la inițiativa liderului musulmanilor șiiți din Azerbaijan. La Kiev, pe 27 aprilie, deputații în Rada Suprema s-au luat la bătaie în timpul votului privind acordul cu Rusia, prin care se prelungește cu 25 de ani contractul de închiriere a portului Sevastopol din Crimeea, baza flotei rusești în Marea Neagră. În pofida tumultului, acordul a fost aprobat. În schimbul acordului de închiriere, Rusia s-a angajat să reducă prețul gazelor naturale pentru Ucraina cu 30%. O oră mai târziu, acordul a fost aprobat și de Duma de Stat de la Moscova. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a propus fuziunea concernului rus de stat Gazprom cu firma energetică a Ucrainei Naftohaz. Putin a făcut propunerea la întrevederea de vineri la Sochi cu omologul său ucrainean, Mikola Azarov. Premierul rus a mai spus că Banca Rusă de Stat pentru Comerțul Extern, VTB, este gata să ofere Ucrainei un împrumut de jumătate de miliard de dolari pentru a o ajuta să-și refacă economia lovită de criză.
Mulțumesc, Diana, mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dragi prieteni, știut lucru, începutul lunii mai, ca și de altfel mai multe luni ale anului, abundă în sărbători. Una din acestea este poate mai puțin cunoscută, dar asta nu înseamnă deloc că ar fi mai puțin importantă. Pe data de 3 mai, în întreaga lume, este marcată Ziua Mondială a Libertății Presei. Iar așa cum libertatea de exprimare reprezintă unul din drepturile fundamentale ale omului, libertatea presei poate să spună multe și despre gradul de libertate a societății în care trăim. În preajma zilei de 3 mai, prestigioasa organizație neguvernamentală de la Washington, Freedom House, și-a prezentat noul său raport privind libertatea presei în lume. Potrivit raportului, în 2009, în întreaga lume, libertatea presei a fost restrânsă din motive politice, evident, dar și din motive economice dictate de criza financiară globală. La scară mondială, numai un om din 6 s-a putut bucura în 2009 de o presă liberă. Turkmenistanul, Uzbekistanul, Republica Belarus și Iranul sunt țările în care libertatea presei a fost încălcată cel mai mult. Republica Moldova înregistrează o ușoară îmbunătățire a scorului datorită unei reduceri a cenzurii și controlului asupra informațiilor, deși rămâne în categoria țărilor fără o presă liberă. Moldova rămâne în continuare lângă Irak, urcând însă pe locul 144 față de 147 cu un an în urmă. Dacă ne uităm la țările vecine, Ucraina este considerată o țară cu presă parțial liberă, fiind situată pe locul 108. România este tot parțial liberă, dar pe locul 88. Rusia, vecin mai îndepărtat, dar puterea dominantă în fostul spațiu sovietic, rămâne de asemenea în categoria neliberă pe locul 170. Cum anume va fi considerată libertatea presei în Moldova în clasamentul Freedom House de anul viitor, nu știm. Ceea ce știm este că în ultimul timp atenția organizațiilor neguvernamentale internaționale care apără libertatea presei și libertățile fundamentale ale omului a fost îndreptată asupra jurnalistului independent de la Tiraspol, Ernest Vardanean, aflat în arest sub acuzația de înaltă trădare și spionaj de aproape o lună. Au fost lansate petiții ale societății civile cerând eliberarea sa, au fost emise comunicate de presă condamnând autoritățile transnistrene pentru arestarea jurnalistului, Ambasada Statelor Unite la Chișinău și misiunea americană la OSCE au emis comunicate exprimându-și îngrijorarea în legătură cu soarta jurnalistului, cazul a fost adus la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, s-a discutat despre el și în Parlamentul European, dar Ernest Vardanean este în continuare în arest și nimeni nu știe mai multe. Am fost curioși să aflăm care este situația presei într-o altă republică nerecunoscută de majoritatea țărilor lumii, și anume în Abhazia, și cine anume ar putea să apere drepturile jurnaliștilor în asemenea zone. Invitatul ediției noastre de astăzi este jurnalistul independent de la Suhumi, Inal Hashig, redactorul șef al publicației Cegemskaya Pravda. Inal, spuneți-ne mai întâi ce credeți dumneavoastră despre arestarea jurnalistului independent de la Tiraspol, Ernest Vardanean.
Ну, естественно, отношение к этому отрицательное, и у нас, кстати, бывали несколько раз.
Sigur că atitudinea mea este negativă și la noi, de altfel, s-au întâmplat câteva cazuri după războiul abhazo-georgian, când pe teritoriul Abhaziei apăreau ca și cum ilegal jurnaliști georgieni care erau arestați după ce treceau granița pe râul Ingur. De altfel, jurnaliștii abhazi, indiferent pe cine reprezentau, mediile de stat independente sau de opoziție, s-au solidarizat atunci, cerând conducerii țării să-i elibereze pe acești jurnaliști. Și eu mi-amintesc două sau trei asemenea cazuri când jurnaliștii reținuți la scurt timp, după două sau trei săptămâni, au fost eliberați și transmiși părții georgiene. Așa că, în acest sens, desigur că orice arestări sau procese judiciare împotriva jurnaliștilor sunt percepute negativ, pentru că jurnaliștii au misiunea să informeze oamenii despre ceea ce nu cunosc, dar ar vrea să afle. Iată de ce, în privința jurnaliștilor, sunt probleme în multe țări și mai ales în zonele de conflict. Ei sunt nedoriți într-un fel și pot fi acuzați în orice moment de spionaj sau de altceva. Asta e realitatea cu care noi, din păcate, ne confruntăm de fiecare dată. Deci, credeți că autoritățile transnistrene au avut numai de pierdut ca imagine, arestându-l pe Ernest Vardanean? L-am întrebat pe jurnalistul de la Suhumi, Inal Hashig.
Sama situația, конечно же, она в негативном свете отражается на репутации самого приднестровского правительства.
Sigur că această situație se răsfrânge negativ asupra reputației administrației transnistrene. Eu cred că orice stat trebuie să fie foarte atent în relația cu presa. Dosarele penale împotriva jurnaliștilor sunt tot timpul ca o pată neagră pe reputația puterii. Poate că autorităților transnistrene nu le-a păsat de acest lucru, însă cazul arestării jurnalistului Vardanean va fi mereu în atenția opiniei publice și asta va lucra tot timpul în defavoarea Tiraspolului. L-am întrebat pe Inal Hashig, redactorul publicației independente de la Suhumi, Cegemskaya Pravda, care este relația dintre autorități și presă în regiunea Abhază.
Ну у нас как бы я не скажу, что у нас идилия.
La noi n-aș spune că relația dintre presă și putere este idilică. Mai curând sunt niște relații reci. Este ca un război rece, dacă vreți. Desigur, puterea creează periodic anumite probleme, însă ele nu întrec măsura, ca să zic așa. Și bineînțeles că puterea utilizează și resursele administrative. Dar să fie arestat jurnaliști sau să fie închise ziare, așa ceva, slavă Domnului, deocamdată nu avem. Și asta se întâmplă nu pentru că puterea nu și-ar dori acest lucru. Probabil că o asemenea dorință există, fiindcă cea mai mare parte a elitei politice abhaze provine din fosta URSS. Ei au fost educați de partid și Komsomol și sunt tentați probabil să utilizeze pârghiile respective pentru că au acest instinct. Dar în asemenea momente, probabil că ei se gândesc totuși și la opinia publică. Iar opinia publică are o atitudine foarte negativă față de asemenea presiune asupra mediilor de informare în masă. Așa că, deocamdată, puterea, într-un fel sau altul, este nevoită să ne rabde. Opinia jurnalistului independent de la Suhumi, Inal Hashig, redactorul șef al publicației Cegemskaya Pravda, oaspetele ediției noastre de astăzi.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 1 mai, în toate orașele regiunii transnistrene au avut loc mitinguri de Ziua Internațională a Muncii. În mod tradițional, manifestațiile sunt organizate de sindicate și cele două partide comuniste din Transnistria. În anul acesta, într-un an electoral, în martie au fost alegeri locale, iar spre sfârșitul anului vor fi alegeri în Sovietul Suprem, la manifestații au ieșit și reprezentanții ai altor formațiuni, cum ar fi Mișcarea Prorâv sau Partidul Abnavlenie. În linii generale, vorbitorii au constatat înrăutățirea continuă a situației economice și sociale a Transnistriei, creșterea restanțelor la salarii și a numărului de șomeri. La Tiraspol, datele privind șomajul par să indice o situație și mai alarmantă decât în restul regiunii. Revine la microfon Diana Răileanu.
În primul trimestru al acestui an, numărul șomerilor înregistrați la Centrul de Ocupare a Forței de Muncă de la Tiraspol a fost de 2.133 de oameni, adică de 3 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, aproape s-a dublat numărul absolvenților instituțiilor de învățământ care solicită la centru asistență în găsirea unui loc de muncă. Rata șomajului reprezintă 4% din populația economic activă. La Tiraspol, durata medie de aflare în calitate de șomer a crescut de la 4 la 6 luni. Astăzi, la un loc de muncă vacant, pretind 2 șomeri. 76% din locurile vacante sunt pentru muncile necalificate. În continuare, cele mai expuse șomajului sunt femeile. De asemenea, cu greu își găsesc un loc de muncă tinerii specialiști și persoanele la vârsta de pensionare. Angajatorii au sporit cerințele pentru candidați, mai ales la calificarea acestora. Sunt însă și date ceva mai optimiste. În comparație cu primul trimestru al acestui an s-a micșorat de 8 ori numărul persoanelor rămase șomere în urma disponibilizărilor. Numărul persoanelor angajate în câmpul muncii a crescut de 3 ori, dacă e să comparăm cu cifrele de anul trecut.
Mulțumesc, Diana, și așa cum semnele de îmbunătățire a situației indicate în statistici întârzie totuși să apară și în viața reală, am încercat să aflăm în ajun de la mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender dacă vor marca în vreun fel anul acesta Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii.
Niciodată nu особо празднуют этот день. Никогда не праздновал.
Eu nu serbez această zi și nici în familie nu prea o consideram ca sărbătoare.
Поэтому собственно праздновать я не буду.
1 mai e прекрасный праздник. Все пойдут засирать лес 1 мая.
1 mai e o sărbătoare minunată. Toți vor merge la pădure, unde iarăși vor face mizerie și vor cânta cântece în jurul focului. Da, și neapărat vor ieși bătrânii care au mai rămas sau pe care încă n-a reușit să-i termine statul nostru. Și ei vor spune că le place totul, pentru că nu de mult au fost alegeri și au fost miluiți cu niște ajutoare. Cam așa va fi de 1 mai.
Были же недавно выборы, их там ублажали немного пайками всякими. Вот так что вот такое вот будет 1 мая.
Ну, я вообще расскажу, как раньше готовились. За 2 недели думали о том, что будет 1 мая.
Să vă zic mai bine cum se pregătea lumea mai înainte. Cu 2 săptămâni înainte se gândeau ce va fi de 1 mai. Acum însă, bani nu-s, ce să mai gândești? Înainte ieșeam la demonstrație cu baianul, cu garmoșca, veselie, toată lumea se veselea. Acum tinerii nu vor să recunoască sărbătoarea. Am întârziat, probabil. Oricum, asta este istorie, iar istoria trebuie păstrată.
Asta e istoria. Istoria trebuie hrănit și trebuie pomnit.
1 mai, din trudeașii, se, как бы...
1 mai este ziua muncitorilor, ca și cum. Pentru mine, probabil e o sărbătoare, dar ziua muncitorilor este ziua celor care muncesc, nu a celor ce se odihnesc. De aceea, eu nu-i prea văd sensul. Cred că există aici o contradicție. Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.